Amaikak eta bederatzi minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, zerekin amesten dute presoek, galdera hori eginez, proposamena luzatu die Donostiako Astero editorialak, argitaletxeak, presoi eta baita ieslari hainbatei ere, eta haien ametsak, gogoetak, sentimenduak bilduta liburu bat egin asmo dute, ametsen liburua izena jarriko diotena, eta lanketa horretan buru belarri dabil, gurekin hemen Donostiako estudioan dagoen Jokin Urain, Astero argitaletxeko langilea, egunon eta ongitorri Jokin.
Egunon, Eider.
Bueno, esan dugu ametxen liburua egin nahi duzuela, eta liburu hori egiteko, prozesuan zaudetela, eskaera luzatu diozuela, proposamena egin diezuela, hainbat preso hoi eta ieslariei, euren ametxak zein diren galdera horixe egin diezuela, konta iguzu zein fasetan dagoen proiektua, Jokin?
Bueno, proiektua hasieran dago, baina ia abian ezagun nuke, martxan dagoela, preso guztiei idatzi diegu, haietatik lehenengo ekarpenak ere jaso ditugu, pentsatzen dugu beste kartzela batzuetan luzatuko dela, zentsuraren eta zearen kartzeletako ohiko traba hoiengatik, preso hoien eta errefuxiatu hoien kasuan apur bat errazago da, hala ere, askotan bakoitzak badu bere bizimodua eta bere zea, eta ez da hain erreza denekin egotea, orduan nahi baino mantxoago, baina ezagun nuke badoala, ekarpena jasotzen azigea, eta aurrea zaitzen dugu mintzat gogoz eta ilusioz proiektu honekin.
Preso hoien eta errefuxiatu hoien kasuan esan duzu errezagoa dela, hartomanetan jartzea eta erantzun batzuk ere jaso dituzuela, momentu honetan preso espetxean daudenen kasuan akaso zailagoa izan daiteke, espetxe zuzendaritza tartean dagoelako ere, ez dakit, eragozpenik, oztoporik izaterik espero duzuen, aurre ikusten duzuen horrelakorik?
Bai, lehen eragozpena da euskerazko eskutitzen kasua luzatu egiten dela, ez? Interbentzioaren auziagatik lehenengo eskutitzak bialeko dituzte itzulpenera, gero presoek erantzutea erabakitzen dutenek bidaliko dute korreoz, ura ere itzulpenera bialeko dute, orduan luzatuko da. Frantziako espetxeen kasuetan, pentsatzen dut zerbait bizkorrago izango dela, haietatik jaso ditugu lehenengo erantzunak, eta, behar bada luzatuko da gu nahiko genukeena baino gehiago, baina gauza litzateke bentsat guk nahi dugun moduan, txukun, eta ondo egitea liburu hau ez.
Zenbat eskutitz bidali dituzue Asterotik, Jokin?
Espetxetara bialik ditugu 162 uste dut direla. Espainiar espetxetaran gehienak eta besteak frantziar espetxetara. Inglaterra ere bai, Portugalera ere joan da bat, eta mordoa da, pila bat da. Eta espero dugu haiengatik ere harrera ona izatea eta ilusionatzea, ez? Gure nolabait memoriaren txatal hau kartzeletako desmunduko memoria nolabait, desmundua ere deitu izan zaio kartzelari, eta horretan gabiltza.
Zein da proiektu honen asmoa, helburua, esango dugu 100 herritar gizon eta emakumezkoren gana joko duzuela, 500 eskutitz inguru ere izan daitezke igorri dituzuenak, preso direnak eta presondegia ezagutu dutenak eta iesa ere ezagutu dutenak asko direlako gure herrian eta euren ametsak, euren sentimenduak bildu nahi dituzue zein helbururekin.
Gure helburua da nolabait kartzela edo kartzelaren atari hori, naiz eta ataria esango nuke, denbora asko egin ez dutenen kasua, ez? Baina badira 8.000 inguru pertsona kartzeletatik eta ba, erbestetik eta pasatu direnak, eta nolabait nahi genuke hoien memoria kartzeletako ba, egonaldi horretan egindako ametsak edo ilusioak edo kezkak edo galderak alde batetik jasotzea, idatzizkoak alde batetik, eta bezaltik baita grafikoak ere, marrazkiak, pinturak, argazkiak, dena delakoa, ez? Jaso, eta egin nahi genuke 500 edo 600 parte hartzaileren arteko liburua, ez? Nolabait, ehundaka pertsonaren lanen eta amets edo kezka edo dena delakoen bilduma bat, ez? Gehiketa bat. Eta denon artean osatuko genuke ba, nola edo ala memoriaren txatala edo litzatekeena.
Mm-hmm. Jokin, zuke presoa, presoa barkatu espetxea, ongi asko ezagutu zu, 27 urtez, izan zara Euskal preso politikoa, azaroan utzi zenuen espetxea atzean, eta zuzeuk beste hainbat lagunekin luzatu duzun galdera horri ezagin nola erantzungo zenioken, zarekin amesten du presoa, galdera hori egin diezue, hainbat laguni nola erantzungo zenukezuk?
Bueno, badaude nola edo ala topikoak direnak, ametsak esan da, zer amesten du presoak esan da, ba, bueno, presoen ametsa edo iesa edo herrira edo etxera itzultzea izan daiteke. Baina horren azpian edo hori horren oinarri-oinarrian badaude beste hainbat amets txiki. Ba, harremanei dagozkionak, etxekoei esango geniokoenak, seme edo alabak kartzelan izan dituzten amen, ametsak, izan daitezke, iesa baino lehenago, ba, seme edo alaba horrekiko kezkak edo galderak edo etorkizunari buruzko zean, gogoetak edo dena delakoak, ez? Ez da ametsa zentzu ertxian, baizik kartzelan egiten ditugun edo egin izan ditugun gogoetak. Eta kalean gaudenun kasuan ere, ba, izan daitezke, kartzelak edo egoera horrek baldintzatutako gogoetaren, zera, ez? Sarrion Handiak esaten zuen preso egon denaren gogoa kartzelara itzultzen dela beti, ez? Nola edo ala baldintzatuta gaude egoera horrekin eta baldintza horrekin egin izan ditugu kalean ere, ba, gure ilusioa, gure gogoetak eta metxak eta behar. Eta berdin, erbestean egon direnen kasuan, ez?
Esango dugu gobernu espainiar eta frantsesak bueno, urratxik emateko asmorik momentuz ez dutela, naiz eta euskal preso politikoen kolektiboak ba bueno, jarrera eta aurrera pausuak emateko jarrera hori agertu duen, atzo bertan gara egunkarian Iñaki Soto zuzendariari irakurtzen genion ba ahal izan dituzten oztopo guztiak ere eman dituztela bi gobernue, baina nola nahi ere bueno, datu esanguratsua mai gainean jartzen zuena eta iazko uztailaren 7tik Sanfermin hauetara 142 euskal preso aske geratu direla. Bueno, hor zaudete paro doktrinaren ondorioz ba kalera irtendako preso ugari, beste asko ere, esan dugu 142 guztira, baina asko dira oraindik espetxetan daudenak eta iesean daudenak ere, oraindik orain esango dugu itzalegian dagoen errealitatea dela, gehiago ezagutarazi beharreko errealitatea dela hori?
Bai, dudarik gabe. Alako lerro handi batzuetan ezagutzen da kartzelako errealitatea eta hango egone zinen eta kezken eta ilusioen zea hori askotan bere sakonean ba, ez da hainbeste ezagutzen, ez? Kartzeletatik idatzi dira milaka eskutitz, baina beti daude baldintzatuak zentsuraren zea gezi horrekin, ez? Eta berdin bisitetako kasuan. Orduan, badago beti oinarri-oinarrian ba, nola edo ala memoria intimo bat eta ezagutzen ez den ba, errealitate intimo bat ere, ez? Eta nik uste dut garrantzitsua dela denon artean hori nola edo ala ba, ateratzea eta ipintzea, ba, jendearen eskura ipintzea.
Mm-hmm. Desmundua deitu diozun hori eraman nahi duzu argitara liburu batean, esan dugun bezala ametxen liburua deituko diozuen egitasmo horretan, astero argitaletxetik eta hortik bueno, proposamena luzatu izana hainbat preso politikori, preso hiri eta baita ieslari eta ieslari izandakoei ere, bueno, prozesua hor dago esan duzu hasieran zaudetela, eskutitzak igorri dituzue, erantzun batzuk ere jaso dituzue, baina oztopoak asko izan daitezke, eta akaso bide horretan bueno, zuekin harremanetan jarri nahi duen horrentzat edo pentsatzen dut mezu edo elbide zehatzik edo izango duzuela nola jarri daiteke zuekin harremanetan ekimen honetan parte hartu nahi duenak.
Beno, gurekin harremanetan jarri nahi duenak deitu dezake telefono honetara 943 316 9999 edo korreo elektronikora info@ametxenliburua.info. Eta badaukagu helbide arrunta ere, ametxenliburua.astero argitaletxea, Portuetxe 23, 2, 20.018 Donostia. Eta hiru helbide horietako batea o telefonora deituz edo joaz gurekin nahi duenak harremanean jarri edo gogoa duenak egin dezake.
Uhum. Eta horrela ekarpen bai literario eta grafikoak ere jasotzeko prest zaudete, liburu hori osatzeko, ametxen liburua deitutako hori, eta okerrez banaiz, bueno, preso eta ieslarien ekarpenaz gainera, hainbat euskal artisten ekarpenak eta erreproduzioak ere jasoko dituzue, jasotzeko asmoa duzue.
Bai, proiektu honetan parte hartzea eta aportatzea pres leudeken euskal artistei eskatuko genizkieke beraien lanak jartzea gure esku edo gure proiektu honetan jartzea, ez? Preso eta presoi eta abarren lanekin batea tartekatu eta liburu horri emateko kaleko artistekiko lotura eta zea hori.
Orain oporraldi garaia dator, ez dakit, akaso, bueno, ez da garairik onena izango, bueno, lanean buru belarri jarraitzeko, ez dakit, noizko espero duzuen liburu hau kaleratzea, bueno, akaso asko esatea litzateke kaleratze data aurreratzea, baina zain izan daitezke faseak, zeintzuk aurre ikusten dituzue?
Bueno, guk espero dugu, bai, arazoa da jendea oporretan da dagoela, kartzeletakoak izan ezik, eta ieslari edo deportatuen kasuan izan ezik, eta orduan ez da hain erreza haiekin kontotatzea, kalean daudenekin kontatatu eta lanak eskatzea, ez da garairik onena. Baina hala ere gu nahi genuke udazkeneako behintzat liburua aurreatzea edo prest izatea albalitz.
Bueno, udazkenerako ikusiko dugu ia uzta honen berri izaten dugun, bien bitartean esango dugu ekarpenak jasotzen jarraituko duzuela astero argitaletxean, esango dugu asterotik, bueno, prentxarako hainbat gehigarri egin izan dituzuela, liburuak ere kaleratu izan direla, horietako asko gara egunkariaren bidez ere zabaldu izan direla, eta hain zuzen garak eta naizek elkarlanean laister urrengo astean martxan jarriko duten proiektu bati begi ira jarriaz, naiz kontzertuak hain zuzen ere, eta horretarako jasotako ekarpenarekin, kantu batekin agurtuko zaitugu, Jokin, Zopilotes taldearen Siete Mares kantuarekin, hain zuzen preso baten gogoetak ere biltzen dituen kantuarekin, ametxen liburua, esango dugu, bueno, ia ametxak bere argia ikusten duen, eta udazkenerako, honen inguruko baxietasun gehiago izaten dugun. Jokin Urain, eskerrek asko gurean izateagatik, eta segi fin lanean.
Eskerrik asko zuei, agur.
Ondo izan.
Ondo izan, bai.